Хүйтний улиралд гүйхдээ юу өмсөх вэ гэдэг асуултанд өнөөдөр хариулахыг хүслээ. Би их бэрэг хүн. Түрүү чинь 7 хоногт өглөө нар мантахаас өмнө би хүүгээ дагуулад дасгал хийхээр далайн эрэг дээр очсон. Тэр өглөө бороотой, салхитай их зэврүүн хүйтэн өдөр байсан. Хүйтэн болооч тэрүү миний хүйтэнд гүдэг байсан үе өөрийн эрэхгүй санаанд болсон. Хэдэн жилийн өмнө Чикаго хотод байхдаа би өвөл их гүдэг байсан. Өвлийн хүйтэнд гүйнэ гэдэг нь миний хувьд өөрийгөө сорьсон асуудал байсан. Яагаад гүйл би их даардаг байсан. Би гүйж байх үедээ даарахаас илүү гүйж дуусны дараа их даардаг байсан. Бүр голдоо ортол даардаг байсан. Халуун усанд ороод ч нэмэргүй, халуун цай, ус уугаад ч нэмэргүй өдөржингөө даардаг байсан болохоор хүйтэнд гүйхээс хаширдаг байсан. Хэрвээ хүйтэнд гүйнэ гэвэл өөрийгөө асар их идэвхжүүлж зоригжуулах шаардлагатай болдог. Харин даарах нь хүйтний улиралд зөв хувцасч гүйгээгүйгээс болсныг мэдээд хувцаа зохицуулж өмснөөр хүйтэнд гүйх нь халуунд гүйхээс илүү аятайхан санагддаг болсон. Тийм болохоор өвлийн улиралд юу өмсөж гүйх вэ гэдгийг хуваалцах нь зөв санагдлаа. Хүйтний улиралд гүйхдээ юу өмсөх вэ? Юуны өмнө дотуураа нэмэгхэн хөлс гадагшлуулдаг урт танцуутай урт тавтар цамц өмсөх нь зөвтэй. Хэрвээ хөлс гадагшлуулдаггүй цамц өмсвөл гарсан хөлс хөрж биеийг дааруулдаг. Хэрвээ богинохон цамц өмсвөл гидс рүү салхи орж дааруулдаг учраас өмдөн дотор орохоор урт цамц өмсөх нь зүйтэй санагдсан. Ингээд нэмэгхэн цамцныхаа дээгүүр дулаахан, хөнгөн, бин тамирын цамц өмсөөрэй. А тэгээд дээгүүр нь салхи нэвтрдэггүй күрдэг өмсөөрэй. Энэ цамц күртгний зургнуудыг би ука төмөр цэг ком дээр өөрийнхөө блог дотор оруулсан байгаа. Хэрвээ та сонирхвол орж үзээрэй. Доогуура юу өмсөх вэ гэвэл доогуура мөн ялгаагүй хөлс гадагшлуулах бие тамирын эртүүз өмсөөд дээгүүр нь давхар бэлтгэлийн өмд өмсөж болно. Эсвэл өвлийн гүйлтийн зориулалтын тийм бариун өмд байдаг түүнийг өмсөх юм бол бүр зүгээр санагдсан. Ийм өмд нь салхи нэвтрүүлэхгүй мөн хөлс гадагшлуулдаг, хуураа байлгадаг учраас биеийн дэх хөвтэйхэн дулаахан санагдсан. Хүйтний улиралд гүйхэд чих гар их даардаг тул бэлли малгай заавал өмсөөрэй. Миний эрүү күртгний заханд хүрээд үрэгтхээс гадна хайраад дааруулдаг байсан болохоор би дотуураа оролт зүөх дуртай. Харин гутлын хувьд ямар гутал өмсөх вэ гэвэл хэрвээ гадаа цасгүй халтаргаагүй бол гүйлтийнхээ гутлыг өмсөд гүйж болно. Харин халтаргаатай тохиолдолд trail running shoes гэж байдаг тэм гутал өмсөх юм бол халтрах нь бага санагдсан. Тэгэхээр энэ гутлын зураг мөн өөмөд цамцны зургнуудыг би жишээ болгоод ukatumurtsik.com дээр оруулсан байгаа. Хэрвээ та үзэж өгвөл ukatumurtsik.com руу ороод миний блог руу ороод үзээрэй. Хэрвээ танд энэ хүү мэдээлэл таалагдсан бол лайк дараараа, мөн өөр хэрэг болох хүмүүс цааш нь дамжуулаараа. Хэрвээ танд гүйлтийн тухайн асуултууд байгаа бол блог дээр энэ нийтлэлийн доор комент хэсэг дээр асууж үлдээгээрэй. Би чадах чинээгээрээ хариулахыг хичээе. Мөн ukatumurtsik.com руу ороод хөшөө өөр гүйлтийн тухайн мэдээллүүдийг авах боломжтой. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр мэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.